Розділ 9.
Наступний ранок був світлий, ясний і сонячний. Я прокинувся з присмаком рукавиці машиніста в роті, випив дві чашки кави і проглянув ранкові газети. В жодній з них я не знайшов жодної згадки про містера Артура Гвина Гайгера. Я витрушував воду зі складок свого вологого костюма, коли задзвонив телефон. Це був Берні Олс, головний слідчий окружного прокурора, той, хто вивів мене на генерала Стернвуда. «Ну як воно, хлопче?» – почав він. Він звучав як чоловік, що добре виспався і мав не надто багато боргів. «У мене похмілля», – відповів я. «Ай-яй-яй», – він неуважно засміявся, а потім його голос став показово недбалий, ухильний голос копа. «Вже бачив генерала Стернвуда?»
«Ага».
«Зробив щось для нього?»
«Надто сильний дощ», – відповів я, так, ніби це була відповідь.
«Виглядає, що в них якісь сімейні проблеми. Великий Б'юїк когось з них вмивається в прибої біля рибного пірса Лідо». Я тримав телефон так міцно, що міг розчавити його, затамувавши подих.
«Та», – Олс бадьоро вів далі, – «гарний новий седан Б'юїк, весь спаскуджений піском і морською водою. Ой, чуть не забув, в ньому хлопець».
Я видихнув так повільно, що подих повис на моїй губі.
«Ріган?» – запитав я.
Хто? А, ти маєш на увазі колишнього бутлегера, якого підчепила старша і вийшла за нього заміж. Я ніколи його не бачив. Що б він мав робити там внизу?»
«Покинув стійло. Що будь-хто мав би робити там внизу?»
«Я не знаю, приятелю. Я планую спуститися і глянути. Хочеш зі мною?»
«Так».
«Ворушись», – сказав він. «Я буду у своїй норі». Поголившись, одягнувшись і легко поснідавши, я був у палаці правосуддя менш ніж за годину. Я піднявся на 7-й поверх і пройшов до групи маленьких кабінетів, якими користувалися хлопці окружного прокурора. Кабінет Олза, не більший, ніж інші, був тільки в його розпорядженні. На його письмовому столі не було нічого, крім бювара, дешевого набору ручок, його капелюха і однієї з його ніг. Це був білявий чоловік середніх габаритів з густими сивими бровами, спокійними очима і доглянутими зубами. Він мав вигляд звичайного перехожого. Я випадково дізнався, що він вбив 9 людей. 3 з них, коли працював під прикриттям, або хтось думав, що він працює під прикриттям. Він підвівся, поставив до кишені плоску бляшанку з іграшковими сигарами, що називалися «Ентрактис», погойдав верх-вниз ту з них, що була у нього в роті, і уважно подивився на мене поверх носа, відкинувши голову.
«Це не Ріган», – сказав він. «Я перевірив. Ріган великий хлопець, такого ж зросту, що й ти, і трохи важчий. Це молодий пацан».
Я нічого не сказав.
«Чому Ріган дав дьору?» – запитав Олс. «Тобі це цікаво?»
«Не думаю», – відповів я.
«Коли хлопець з алкотрафіку стає членом багатої родини і махає ручкою гарненькій дружині та кільком мільйонам законних баксів, це змушує навіть мене задуматися. Напевно, ти подумав, що в цьому є якась таємниця?»
«Угу».
«Добре, малий, тримай рот на замку і далі. Без образ».
Він обійшов стіл, постукуючи по кишенях і забираючи свого капелюха.
«Я не шукаю Рігана», – сказав я.
Він закріпив на дверях замок, і ми спустилися до службової стоянки і сіли в маленький блакитний седан. Ми виїхали з бульвару Сансет, час від часу користуючись сиреною для подачі сигналу. Це був свіжий ранок, в повітрі висіло стільки енергії, що життя могло здатися простим і приємним, якщо тільки в тебе не було надто багато всього на голові. В мене було. До Ліду було 30 миль по прибережному шосе, перші 10 з них серед транспорту. Олс подолав їх за 3/4 години. В кінці пригальмував перед бляклою ліпною аркою, я забрав свої ноги з хідників, і ми вийшли. Від арки в море простягався довгий пірс, обгороджений білими дерев'яними брусами. Купка людей вихилялася з його дальнього краю, а полісмен на мотоциклі стояв під аркою, не дозволяючи ще одній групі людей вийти на пірс. Машини були припарковані обабіч шосе, звичні упирі обох статей.
Олс показав свій значок полісменові на мотоциклі, і ми вийшли на пірс, на різкий запах риби, який сильний нічний дощ навіть не притупив. «Ось вона, на електробаржі», – сказав Олс, вказуючи однією зі своїх іграшкових сигар. Низька чорна баржа зі стерновою рубкою, як в буксира, притулялася до паль на краю пірса. На її палубі щось блищало в ранковому сонячному світлі, все ще обмотане підіймальними ланцюгами. Це була велика чорна хромована машина. Підіймальний важіль відкинули назад на місце, і він понизив рівень палуби. Навколо машини стояли чоловіки. Ми спустилися слизькими сходинками на палубу. Олс привітався з помічником шерифа в зеленому хакі і чоловіком у цивільному. Команда баржі у складі трьох чоловіків сперлася об передрубки і жувала тютюн. Один з них тер своє вологе волосся брудним банним рушником. Це мав бути той чоловік, який спускався у воду, щоб закріпити ланцюги. Ми оглянули машину. Передній бампер був погнутий, одна з фар розтрощена, інша вигнута доверху, але скло не розбите. Кожух радіатора мав велику вм'ятину, а фарба і нікелеве покриття були подряпані по всій машині. Оббивка промокла і почорніла. Здавалося, що жодна з шин не постраждала. Водій все ще спирався на кермову стійку. Його голова звисала з плечей під неприродним кутом. Це був стрункий темноволосий малий, який не так давно мав привабливий вигляд. Тепер його обличчя було синювато-біле, його очі тьмяно зблискували з-під опущених повік, а в розтуленому роті був пісок. Ліворуч на лобі виднівся тьмяний синець, що виділявся на білині шкіри. Олз відступив, прочистив горло і підніс сірник до своєї маленької сигари. «То що за історія?» Чоловік в уніформі вказав на роззяв в кінці пірса. Один з них обмацував місце, де білі бруси були пробиті наскрізь від краю до краю. Виднілося жовте і голе розколоте дерево, як свіжо зрізана сосна. Пройшла ось там. Напевно, досить сильно вдарилася. Дощ тут перестав іти рано, близько 9-ї години. Поламане дерево сухе всередині, тому це мало статися після того, як дощ перестав іти. Вона впала у велику кількість води, інакше вона б сильніше побилася. Але не більше, ніж у напіввідплив, інакше її віднесло б далі. І не більше, ніж у напівприплив, інакше вона б напоролася на палі. Що означає десь 10 вечора вчора. Може 9:30, не раніше. Вона виринула з води, коли хлопці прийшли рибалити сьогодні зранку. Ми викликали баржу, щоб її витягнути, і знайшли того мертвого хлопця. Чоловік у цивільному тер кінчиком туфлі палубу. Олс скоса глянув на мене і смикнув свою маленьку сигару як сигарету. «П'яний?» – запитав він ні в кого конкретно. Чоловік, який витирав голову рушником, перейшов до поруччя і прочистив горло голосним відхаркуванням, що змусило всіх подивитися на нього. «Маю трохи піску», – сказав він і сплюнув. «Не так багато, як той приятель, але трохи маю». Чоловік в уніформі відповів. «Міг бути і п'яний. Випендрювався сам самісінький під дощем. Чого тільки не роблять п'яні?» «П'яний чорт», – сказав чоловік у цивільному. «Ручний дросель напіввтиснутий, а хлопця підсікли збоку по голові. Запитайте мене, і я скажу, що це вбивство». Олс подивився на чоловіка з рушником. «А що ти думаєш, дружище?» Чоловік з рушником здавався влещеним. Він широко усміхнувся. «Я кажу самогубство, чоловіче. Не моя справа, але якщо ви питаєте мене, я скажу самогубство. По-перше, хлопець проорав страшно пряму борозну вздовж того пірса. Ви можете прочитати сліди його протектора майже на всьому шляху. Це мало статися після дощу, як і сказав шериф. Потім він сильно вдарився прямо об пірс, інакше він був би не пройшов наскрізь, а приземлився б правим боком до гори. Скоріш за все, перевернувся б кілька разів. Значить, він мав добру швидкість і вдарився об поруччя під прямим кутом. Дросель втиснутий більше, ніж напів. Він міг це зробити рукою вже падаючи, і стукнутися головою він міг теж падаючи». Олз мовив. «Ти маєш очі, приятелю. Обшукали його?» Він запитав помічника шерифа. Помічник шерифа глянув на мене, потім на команду біля стернової рубки. «Добре, обійдемося без цього», – сказав Олз. Маленький чоловічок в окулярах із втомленим обличчям і чорною сумкою спустився сходами з пірса. Він обрав відносно чисту ділянку на палубі і поставив туди свою сумку. Потім зняв капелюха, потер собі ззаду шию і задивився на море, ніби не знав, де він є або за чим прийшов. Олс сказав: «Ось ваш клієнт, док, пірнув з пірса вчора ввечері, між 9:00 і 10:00. Це все, що ми знаємо».
Маленький чоловічок заглянув досередини і понуро подивився на мерця. Він обмацав голову, придивився до синця на скроні, обома руками покрутив його голову, промацав ребра. Він підняв в'ялу мертву руку і оглянув нігті. Він дозволив їй впасти і спостерігав за тим, як вона падала. Потім відступив назад, відкрив свою сумку, витягнув тиснений блокнот з формами «мертвий по прибуттю» і почав писати по копірці. «Зламана шия – очевидна причина смерті», – промовив він, пишучи. «Це означає, що в ньому не буде багато води. Це означає, що тепер, коли він на повітрі, він почне застигати досить швидко. Краще дістаньте його з машини, поки ще не почав. Потім вам не сподобається це робити».
Олс кивнув. «Як задовго він мертвий, док?»
«Не можу знати».
Олс колюче глянув на нього, витягнув маленьку сигару з рота і колюче глянув на неї.
«Радий знайомству з вами, док. Судмедексперт, який не може здогадатися за 5 хвилин, збиває мене з пантелику».
Маленький чоловічок кисло посміхнувся, поставив блокнот в сумку і прищепив олівець назад до свого жилета.
«Якщо він вечеряв вчора ввечері, я вам скажу, якщо знатиму, о котрій годині він їв, але не за 5 хвилин».
«Як він дістав той синець, падаючи?»
Маленький чоловічок знову подивився на синець. «Не думаю. Той удар зароблено чимось, що мало якесь покриття. І він же підшкірно кровив, коли хлопець був ще живий.
Кийок, так?»
«Дуже ймовірно».
Маленький чоловічок з судмедекспертизи кивнув, забрав з палуби свою сумку і сходами піднявся назад на пірс. Карета швидкої верталася на своє місце за ліпною аркою.
Олз поглянув на мене і сказав: «Ходімо, можна було й не їхати, правда?»
Ми вернулися назад пірсом і знову сіли в Олзів седан. Він на силу пробився ним на шосе і поїхав в напрямку міста трисмуговим шосе, чисто вимитим дощем, повз пасмо низьких пагробів жовто-білого піску, на уступах яких ріс флокс. З боку моря кружляло кілька чайок і кидалося на щось в прибої, а вдалині біла яхта ніби висіла в повітрі.
Олз звів до мене підборіддя і сказав: «Знаєш, хто він?»
«Звичайно, водій Стернвудів. Я бачив, як вчора він там здував порохи з цієї самої машини».
«Я не хочу напирати на тебе, Марлоу. Тільки скажи мені, чи твоя робота якось пов'язана з ним?»
«Ні, я навіть не знаю, як його звати».
«Овен Тейлор. Звідки я знаю? Забавна історія. Рік тому чи десь так він сидів у нас в одиночці за актом Манна. Здається, він дременув до Юми з хтивою дочкою Стернвуда, молодшою. Сестра погналася за ними, завернула їх і запроторила Овена до карцеру. Потім наступного дня вона накидається на окружного прокурора і змушує його вимолити малому прощення у федерального прокурора. Вона каже, що малий мав намір і хотів одружитися з її сестрою, тільки от сестра цього не догнала. Все, чого вона хотіла, це трохи закинутися за баром і загуляти. Тому ми випустили малого, і потім вилаялися, що вони не повернуть його на роботу. А трохи пізніше ми отримали з Вашингтона звіт про його відбитки, як то заведено, і виявилося, що він відсидів попередній в Індіані за спробу нальоту 6 років тому. Він відбувся 6 місяцями в окружній тюрмі, в тій самій, з якої втік Дилінджер. Ми передали це Стернвудам, але вони все одно залишили його. Що ти про це думаєш?»
«Здається, то звихнута сімейка», – відповів я. «Вони знають про вчорашній вечір?»
«Ні, я маю зараз постати перед ними».
«Не вплутуй в це старого, якщо можеш».
«Чому?»
«У нього досить проблем, і він хворий».
«Маєш на увазі Ріггана?»
Я насупився. «Я нічого не знаю про Ріггана, я казав тобі. Я не шукаю Ріггана. Ріган нікого не обходить, наскільки я знаю».
Олс промовив: «Ой», і задумливо витріщився на море, а седан ледь не зійшов з дороги. Решту поїздки до міста він майже не говорив.
Він висадив мене в Голлівуді біля китайського театру і повернув назад на захід до Альтабрея Кресент. Я пообідав за стійкою, проглянув обідні газети і не знайшов в них нічого про Гайгера. Після обіду я пішов на схід по бульвару, щоб ще раз подивитися на крамницю Гайгера.